seguramente na túa casa usas un taladro pois cada X meses, non? Pero non usas un taladro todos os días. Bueno, pois ao mellor si no teu barrio, no túa aldea, no teu edificio, pois tedes un digamos un pequeniño, unha pequeniña dotación de instrumental en común, pois podedes compartir un taladro entre 15, 20 ou 50 porque é máis que suficiente para o uso que lle ides dar, non?